Ne, pa sej.
A bo?
Zdaj bo.
Ajde, srečen ga pozdrav, gospod.
Ja, tako. Čeprav bo to že pri naših poslušalcih veliko kasnej. Luka, po dveh podcastih si zopet nazaj. Welcome back. Se v redu počutiš?
Super. Malo živčen, ampak bo.
Malo živčen. Ja, živčen zato verjetno, ker imaš gosta.
Tako.
Izvoli.
Inače, mi smo se danes odločili, da gremo malo v svet vzdrževanja avtomobilov, uporabe, kakšne so glavne napake, mogoče kak razbijemo kak mit. Zato smo se odločili propeljati relativnega strokovnjaka na tem področju. Velčina ga najbolj pozna pod tem, da je lastnik postanovitelja avtoservisa Apex iz Dravograda. Je pa pač velik automobilistični navdušen, track day entuzijast, pred kratkim, oziroma niti ne tako pred kratkim, rato en super foter. Pa tako, res lahko rečem, z veseljem, da dobro prijatelj. Tako da, dame in gospodje, Miha Mrož.
Jej!
Fantje, hvala za povabilo najprej. Luka je tako lepo predstavitev naredil, no? Tako da, še sam bi v sebi verjetno težko kaj takega povedal.
Jaz pa lahko še nekaj dodam, kaj je ajde, Luka spustil, ajde. Da si lastnik tudi centra, ne?
Ja, ja.
Tudi.
Ja. Tudi. Pa tako, po moje si en izmed ljudi, ki ima tako najbolj izrazito podjetniško žilco, no? Tako da se mu tudi sigurno tega dotaknili, mogoče bi s tem kar začel. Da nam malo pišeš to svojo, kako si začel to podjetniško pot, ali kakorkoli, glede na to, da kakor jaz vem, nisi strojnik, nisi čist direkt iz tega foha, kako si ti sploh prišel do tega?
Ja, res je. Jaz sem po izobrazbi magister ekonomije. Prišel sem pa v bistvu v ta biznis čisto po nekem naključju ali pa po nekem hobiju, namreč. Tako večina od nas sem od malega bil obseden z avti. Rasto gor s tem, najprej od takih igrač, ko jih imamo tu na mizi, potem pa, ko sem enkrat naredil izpit za avto, se seveda je pojavila želja, želja je bila že prej, ampak takrat se je pojavila možnost za svoj prvi avto. In,
kot ki je nekrat, bil?
Ja, to je tako, da se nakratko na to ne vežem. V glavnem konec srednje šole sem šel na faks in ko sem domov prišel pa rekel, lej, jaz imel pa avto, bi si kupil avto, je bila stvar taka, je, lahko si ga kupiš, ko narediš prvi semester faksa, pa pol ti bomo dali mi zraven za avto. In itak, jaz sem si takrat izbral, to je bilo leta 2008, E46 325 Cabrio BMW-ja. Lep z en paketom, individual. Tak, meni je osebno takrat zelo všeč na avto. Relativno star BMW potegne odzadi kar nekaj vzdržanja. Ne? In to je bil moj ta prvi korak v to, da sem začel razmišljati, kje dobiti neke dele za avto, ker pač stalno so se neke stvari kvarile. Drugi korak je bil pa ta, da meni so dali starši pol za avto, ampak so vzdržavanje pa vse ostalo je bilo pa na meni. In poleg faksa sem pač mogel najti nekaj načine zraven, na kak način zaslužiti, da sem se lahko s tem svojim hobijem pa avtom ukvarjal. No. Tak se je cela stvar začela razvijati. Sem pa ravno bil ta generacija, ki smo študirali takrat, ko je bila svetovna finančna kriza in itak so nam vsi ves čas pravili, gledajte, ko ti končali faks, vprašanje, kako bo službami, podjetja so na veliko odpuščali, glavno, zelo negotovo obdobje je bilo. In že takrat, ko sem na faksu iskal neke načine, na kak način zaslužiti denar, sem ugotovil, pa tudi kasneje s praksami na določenih firmah, da neko to klasično delo od 7 do 3 ali pa od 6 do 2 ni zame. Ni mi problem dosti delati, imam pa ful rad to svobodo, da se lahko prilagajam svoj urnik. In tudi, ko sem zaključoval s faksom, sem imel možnost določenih služb v tujini, pa tudi pri nas, pa sem se odločil, da bom probal nekaj svojega. In prva ideja je bila, glede na to, da živim tam čisto blizu meje, in recimo, predvsem prvo je nastal oljni center. Zaradi tega, ker cene motornih olj v Avstriji so dosti više kot pa v Sloveniji. In jaz sem postavil spletno trgovino, pa v Avstrijo prodajal motorna olja. Mogel sem poiskati dobavitelja in seveda imeti neko zalogo in potem se je iz tega razširilo, sem rekel, ok, zalogo imam, prodajem preko spleta, ampak če imam še tu zalogo, bom imel pa še fizično trgovino. Ne? Sem najel prostor, imel fizično trgovino, prodajal olja, takrat sem bil še tudi v bistvu edini zaposlen. In vedno, ko je pa nekdo prišel polje ali pa veliko krat je pa rabil še oljni filter, pa še nekaj zraven. Ne? In tako je pa ta stvar se razvila v to, da se niso prodajali samo olje, ampak še drugi avtodeli in tudi takrat sem pol to prvo trgovino za avtodeli razvil. To se je pa potem nadaljevalo v pač to, kar recimo Apex je. Eno z drugim je povezano. Iz mojega hobija je prišlo do tega, da zdaj nudimo celotno storitev, to se pravi od tega, da stranki iz tujine pripeljemo avto. Za ta avto skozi njegovo lastništvo skrbimo, uredimo financiranje, uredimo razna zavarovanja, pa potem zadaj, ker imamo mi, vemo, da je avto bil dober pripeljan, vemo, kako smo za njega skrbeli in tudi, ko se stranka odloči avto prodati, pa da je novega damo, imamo odzadi bazo naših strank, ki lahko ta avto ponudimo. In to je na koncu win-win situacija za vse. To se pravi, stranka je sicer nekaj več plačala v osnovi, da je dobila dober avto, ga preventivno dobro vzdrževala, zato s tem argumentom ga bo tudi prodala naprej. Boljš. Lahko boljše, za boljšo ceno. A ne? Tisti, ki ga bo kupil, točno ve, kaj je dobil, ker zaupa nam, ker pozna avto oziroma celo zgodovino, mi pa dejansko na celem procesu avta od začetka pa do konca, v bistvu od vzdrževanja do pneumatik, do vseh izrednih in rednih servisov, pa potem stranki, ko uredimo nov avto, pač služimo. In imamo neko bazo strank, ki to storitev nudimo. No? In to je naš, to je v bistvu naš poslovni model, na kak način funkcioniramo.
Pa si to sam, bom rekel, to poslovno idejo razvijal, ali kako je v bistvu dejansko, če gremo še bolj podrobno, ne, to se pravi, ok, to je bila neka tvoja ideja, gotovo si, kakšen tip človeka si, ampak kje je bil, ali pa mogoče kje je bila tista meja, ki si rekel, shit, to pa bi lahko zrastel, to bi pa lahko bilo next level, pa tega bi pa se dalo res dobro živeti?
Jo, težko bi ta nek točen trenutek našo, kdaj je bilo to, ampak enostavno tak naravno se je razvilo, tako smo rekli, iz tiste spletne trgovine za avstrijski trg, potem v fizično trgovino, še dodali avtodele, na to sem gledal, ok, zdaj še vedno tam imam neko omejeno količino ljudi, ki jih lahko pokrivamo na ta način, če naredimo svoj servis, bomo lahko iz servisa stranka prodajali material iz trgovine, strankam, ki jih imamo v trgovini, jih pošiljali na naš servis, a ne? Pa še, dobili bomo eno stranko, to se pravi, naš servis bo stranka, ki vemo, da bo redno plačevala. To se pravi, nimam take izpostavljenosti kot do nekoga drugega, da bo prišlo v nekem primeru do neplačila. In potem je pa v bistvu to, ko smo prepoznali potrebe strank, pa kaj si stranke želijo, cela ta zadeva se je razširila pa zrastla in z enim, tudi potem z dodanim tem programom, kar delamo, neki predelav pa track dejo, pa tega, kjer smo se tudi z Luko spoznala, smo prišli do ful različnih, do različnih profilov strank, ki zdaj ali pripeljajo k nam avto samo zaradi avtooptike, ali neko nadgradnjo na avto naredimo, nek drug profil pa recimo zelo dosti ceni, ki jih imamo tudi kar nekaj lokalno, ker smo praktično edini, ki nudimo to, da prevzamemo avto tudi na sami lokaciji. To se pravi, določene firme imamo, kjer mi pri njih prevzamemo avto in avto, ko je končan, na lokacijo vrnejo. Tako da na ta način se je vse razvilo. V bistvu je bilo čisto organsko iz tega hobija pa strasti do avto. No.
Super.
Ok, ampak si rekel, da si imel te kaj bolj.
Ja, v bistvu sem hodil vprašati, kako si prišel na ime Apex?
Čisto dirkaški termin, ki je meni zelo blizu. Tako da potem sem iz tega nekak celo stvar razvijal. No. ni najbolj, mogoče ni najbolj individualno, ampak nekak se mi je zdelo za to, kar želimo delati, pa to, kar je moj hobi, da nekak opiše tisto bistvo, pa ker tudi Apex ni po definiciji zgolj kot recimo dirkaški termin je kot a ne, vrh točka vrha, ampak kot, lahko jemljamo kot neka najvišja točka, ki se doseže. Ne? In tudi strmimo k temu, da imamo dobro storitev, da dobro poskrbimo za stranke in da pač se približujemo te ali pa strmimo k te najvišji točki v stvari, ki jo delamo.
Pa poskrbite tudi, da recimo avto, kako bi rekel, ga pripravite tudi na pisto, se s tem tudi ukvarjate?
Tudi. Nekaj znanja imamo iz tega in tudi, ampak generalno trg v Sloveniji zato ni toliko velik kot pa v tujini. Z veseljem pa pomagamo, svetujemo, damo kakekoli na svete. No.
Ja, pa kakšen zanimiv del ali pa ole posebno, kaj, ko ga pač to pa...
Točno to.
Mislim.
Vedno, čisto tako jaz na celo stvar, zdaj, Luka je preomenil, da so meni track day hobi. Tudi nekaj malo amatersko sem dirkal in jaz probam pri tej vsej zgodbi vedno to gledati. Jaz človeku ne bom nekaj stvari priporočal, če jaz ne mislim, da je to za njega najboljše ali pa če se jaz ne bi za to odločil. To se pravi, meni je finančna računica na koncu, jaz če imam dve stvari, ki ti jih bom prodal, pri eni zaslužim več ali pa pri drugi, bom ti prodal tisto, kar bom mislil, da je za tebe najboljše. In na podlagi nekih izkušenj, pa nekih stvari, pa ki sem jih jaz plačal, zato, da sem se učil, pa zdaj vem, da deluje, če recimo, rečemo, ne vem, M2 BMW, a nekatere zavorne ploščice za nekoga, ki se vozi vsak dan, pa ki hodi občasno na stezo, pa noče ploščic menjati. Ne, sem probal 5 različnih ploščic, bral o tem, imam izkušnje z prve roke, jaz vem, kjer so ploščice, ki delajo.
Ja, so, tako smo se mi do nekak dejansko najbolj pokonektali, takrat smo imeli ob istem času isti avto, mislim enak.
Kjer avto?
Jem dvojko, ne.
Aha.
Imel on, so imeli mi do s kolegom takrat in dejansko točno tako, ko je rekel, najprej si pišeš, pa vidiš, da človek nekaj ve o tem, pa da ti svetuje, koliko je fajn. In pol pride čas za servis in ti kar naenkrat ni težko avto pele čez pol Slovenije, zato ker veš, da bo v dobrih rokah, pa ker, ne vem, pač dejansko smo zrihtali optiko naenkrat servis, vmes smo šli na pijačo, ko normalni ljudje, ne. In ta avto izmeri pol delo, ne, in tudi če je bil kaka težava, klico, ej, lej, to se je pojavilo, to bi bilo fajn narediti, ne vem, tudi ploščice je šel tekat, vem, da enkrat smo imeli zvite diske po enem track dayu, je še to zrihtal, glavno, ne vem, jaz sem to doživel, to celostno nekak in pač potrjujem, no, to je nekak fajn, se gli zaradi tega, si verjetno si tak ime nekak tam prvo zgradil, ne, da pač ti ljudje zaupajo, no, sej, zaupajo. Ne bomo rekli, pač tako brand, ne. In mogoče tudi zaradi tega, zdaj, ko smo nekak pogruntali, da si se nekaj v tem času naučil, imaš nekaj izkušnje, bi mogoče šli mi kar na prvo glavno temo.
Be, jaz mi mogoče še eno vprašanje.
Ajma, še eno temo.
Mislim, tematika. V bistvu se navezuje čisto točno na to, kar se zdaj pogovarjamo. Ampak, ker ogromno naših poslušalcev ni iz Dravograda in okolice, bi mogoče vsem lahko naredili, ni nujno, da neko primerjavo, ampak nekaj govorimo o nekem dobrem biznisu in prepoznavnosti, v kakšni širini to govorimo. Torej, ali so to iz vašega kraja, ali tudi pride kakšen iz Avstrije pogledati, ali koliko dejansko ste razširjeni v vašem koncu?
Ja, v bistvu je situacija taka. Mi smo kot BMW Ford Partner registrirani, imamo originalno diagnostiko, tudi vpise servisov, digitalne servisne knjige. In še vedno 80% avtov, ki jih delamo, so BMW. Vozijo nam praktično iz cele Slovenije, imamo stranke iz tudi iz Primorske, iz Dolenske, ampak teh je zelo malo. Tako kot je Luka prej rekel, ne, ko so po neki specifični vezi do nas prišli, ker pač to storitev, ki jo oni rabijo, moje kolege, ki imajo so v isti branži, pa imajo podobne biznise, pa vem, da dobro delajo, rešen njih priporočim zato, ker ne bom jaz rekel stranki, pripeli se do mene za oljni servis, Zato, ker da bom jaz tebe dobil, ti boš pa rabo dati dopust, pa se cel dan do mene pripelal, ampak jaz rečem, tle, jaz sem tam kolega, naj ti on to naredi, ko ima pa on stranko ali pa nekoga iz mojega konca, pa mi to stranko pošle k meni. Tako da, ker realno za neke take osnovne operacije ni smiselno delati take poti pa tog časa zapravljati. Ne. V primeru, da pa gre za neke bolj specifične zadeve, bolj specifična popravila pa dela, se pa avti praktično vozijo no, iz cele Slovenije, tudi kar nekaj Avstrijcev hodi, pred korono jih je bilo več, to je zanimivo, tudi po koroni se je cela zadeva, sploh kar se Avstrije tiče, malenkost umirla, ampak se že z letošnjim letom no, se vidi spet počasi raste, ampak res je to, kako v enem letu ali pa dveh se navadiš na nekaj drugega, je potem težko spet nazaj pritno. Mislim, da je pri vseh biznisih načeloma zelo podobno glede tega, če je nekaj zaprto neki čas ali pa do nekoga ne moreš, najdeš neko drugo alternativo, pa če ti vsaj večinoma pokrije ta pričakovanja, pol tisto naprej pač postane tvoja stalnica.
V minusi 80% je BMW-jo še zmeraj.
Ja.
Kaj se pa zgodi v primeru, da te pokliče nekdo, ki ima enega Lotusa? Ej, jaz imam pa pač ne vem, tale avto, mogel bi narediti tako osnoven servis, bolje filter, tu treba malo ploščice pogledati, take stvari. Kaj boš rekel?
To ni problema. Take stvari. Ja, ja, imamo tudi dosti različne take egzotike. No. Recimo, dosti tudi delamo novih avtov, pa ki so to od Porsche, AMG, Mercedes, Range Rover in ostalega in predvsem delamo te vmesne servise. Jaz sem pristaš neke preventive, mogo se bomo kasneje to dotaknili tudi, da so te servisni intervali realno za moj okus predolgi. Narejeni so za to, da bo avto preživel tisto, kolikor proizvajalci planirajo življenjsko dobo. Ne pa zato, v kakem stanju bo avto to preživel in dosti mojim strankam jaz predlagam, da delajo servise na neke polične krajšane intervale, kjer se nali samo servis ne piše se nikamor in isto kot si ti omenil, no, na zelo različnih avtih te stvari delamo.
Ampak mogoče glih, meni bi bilo glih to najbolj zanimivne, praviš, da se ta servis en kamor napiše, pa enemu takmu rabljenemu vozilu, ki ga boš naprej prodajal, bi glih ta informacija bila zelo pomembna. Ne?
Stranka dobi račun,
ja, ti imaš račun.
Podatki, a veš, ne smemo pa resetirati Uradno. Servisnega intervala,
ja.
Ali pa karkoli drugega, zato ker potem, ko bo tisti, ali ima znamka, ne vem, plačane servise, ali nima, bojo problemi. Ne? In mi naredimo servis z originalnim materialom, če je to prše, original prše v filter in vse, tako da na
to govorimo za obdobje garancije.
Ja.
Ja, ali pa servisu. Ne.
Ker zdaj stvar je tudi takšna. Ne. Po zakonodaji evropski bi praktično vsi servisi, tudi ki jih mi naredimo z originalnim materialom, pa z računom in da so narejeni po nekem protokolu, mogli biti dovolj, oziroma ne bi smeli zaradi tega proizvajalci zavrniti garancije v primeru, da pride do neke okvare. Zdaj v praksi se dogaja to, da, na pamet govorim, ti pripelješ avto k meni, mi doma naredimo servis. Ne? Pokvari se ti klima kompresor. Boš šel tja in oni bo rekli, dajte gospod, servisa niste pri nas naredili po intervalu, tako kot bi bilo treba. Pa boš ti rekel, ja, imam račun originalni, BMW filter, to, tako je bilo narejeno, vse pregledano, to je to. In ja, zakonsko in na sodišču to pije vodo. Ampak oni bo rekli, lejte gospod, ok, mi ne bomo plačali popravila vašega avta, ker za nas to ni ok. A jih bo šel ti tožiti za klima kompresor, ki stane 700 evrov, pa mogoče brez avta boš ne vem koliko časa. V praksi ne boš. In zato jaz tudi strankam, ki pridajo, pa imajo to idejo, da bi to naredili, ker sicer sam sebi v skledu pluvam, ampak rečem, glej, tudi če vsi mehaniki pa vsi trdijo, ja, to velja, ne velja, probleme boš imel, ne splače se ti imeti za to, da boš 100 evrov ali pa 150 profitiral, ker boš pri meni naredil, da boš imel probleme v primeru, da bo prišlo do neke okvare. Rajš naredi pri meni polovični servis, če hočeš nekaj dobrega avto narediti na polovični interval, dokler je v garanciji servisiraj na pooblaščenem servisu in na koncu bo in stranka sreča, meni se pa tudi zdi fair, zato ker pač, kot sem prej rekel, jaz osebno na isti način postopam, pa jaz bi to naredil na mojem avto.
Razumljivo, ja. Se strinjam. Čeprav imam pa tudi eno zanimivo anekdoto nedolg nazaj z en izmed naših vozil, en izmed kombijev, Opel Zafira 8+1 avtomatski menjalnik. Avto je v garanciji 4 leta oziroma 120 tisoč kilometrov. Pri 112 tisoč kilometrih je šel avtomatski menjalnik. Cugrund. Čist. In sred Hrvaške smo obstali, oziroma so stranke obstale in smo ga z asistenco odpeljali in na garancijo poservisirali, pa kljub temu, da eden izmed servisov ni bil opravljen, je bil 500 km za tistim limitom, ki mora biti
znotraj
intervala. Ja. No, ampak se, kot kaže, niso to preveč spotikali, ker dejansko vsem tem času je bilo opravljenih. Pazi to, ne, se tega se lahko še dotaknemo. Ne. Opel, Zafira, a veš, kakšen interval imajo oni predpisani?
60.
50, ja. Mislim. Ampak, pazi, ni nujno, ker sem šel recimo na avtocenter Kosec, kaj v Domžalah, je rekel 50. Ker sem šel v Autotehnovis, je rekel 40. Ker sem šel pa pogledat v, ne, Škofjo Loko, Kranj, so mi rekli, pa tam 15-20. Neverjetni, no. Vsak drugač...
Pa vsi uradni.
Pa vsi uradni, pa vsi so uradni.
Kaj pa piše v servisni knjige?
V servisni pa 50 piše.
50
je servis. Kar je, meni je to...
Čist preveč.
Čist preveč.
Ampak, kaj veš, zar česa to delajo? Mislim, da celo Ford imajo 60 tisoč te turnejo, te
tovarni
intervali. Ja. Zato, ker pač firme, ki kupuje avte, potegne skup črto strošek na toliko pa toliko kilometrov, strošek vseh servisov in vsega drugega, ne? In oni so naenkrat zatem lahko konkurenčni. To je ena stvar. Zdaj, če se pa rečeš, ok, olja napredujejo, recimo, da bo ta avto zdržal toliko kilometrov, pa ta servisni interval, da je po njihovo ok. Zakaj pa potem je recimo škoda, zdaj ne vem, še vedno imam, ampak še pred parimi leti je imela to, servisni interval 30 tisoč kilometrov, če pa si hotel imeti garancijo tisto podaljšano naprej, da si vzel, je pa bilo treba servise upravljati na 15 tisoč.
Jaz imam na Fabi 15.
Zato, da lahko imaš podaljšeno garancijo. No, to je to. S katerim razlogom.
To še to, se vprašaš, what's the logic behind it? Ne? Ja.
No in zdaj, če mi vzamemo nek poprečen družinski avto, kakorkoli, pač nek čisto popreče, kaj je tisto ta glavno, kar šteje, ne vem, kaj bi ti priporočil, je vzdrževanje, pa mogoče tudi uporabe, ne toliko vzdrževanje, kva so tiste stvari, ki največ štejejo. Ali največ škode naredijo, ali pa največ plusa?
Zdaj, meni se zdi, največ se da na avto narediti čisto to, da če se same vožnje dotaknemo, da se seveda, to je osnova, hladen avto nikoli ne obremenjuje.
No, ampak zakaj?
In tišči. Zato, ker je pač hladno olje, vse ostalo, vse tekočine v avto so hladne in prihaja do dosti višje obrabe vsega v tem primeru. Kot pa takrat, ko je avto segret na delovno temperaturo. Ne.
A sem lahko še malo žleh, pa vprašam, ali bomo šli že prejšel detalje, zakaj je malo več obrabe?
No, se to sem hotel, pač gli za vse mi načeloma razumemo, okay, okay, ampak okay. Dajmo za gledalce naši.
Čisto temperature, recimo olje in pa voda, če gledam kot voda kot in olje kot nek hladilni medij, pa še potem olje kot neki, ki pač zamazanje motorja služi, nista na delovni temperaturi, to se pravi, nista na tisti, predvsem olje na tisti viskoznosti, kjer on optimalno zagotavlja oljni film, tudi pri višjih obratih. To je ena stvar, druga stvar je pa to, da se tebi motor neenakomerno segreva. Na določenih točkah, točkovno bolj, na določenih manj, v primeru, da ti naenkrat obremenjuješ hladen motor. To pravi, nima cel motor ali pa cel sklop enake temperature. Isto potem je to, menjalni školje se že dosti počasneje segreva kot pa motorno. In že tu, če recimo spremljate eni avto, imajo in kazalček za temperaturo olja pa temperaturo vode. Ne? Vedno, tudi ko je voda na delovni temperaturi, motorno olje še vedno ni. In imaš kombinacijo recimo tem mrzle štarte, potem intenzivno ali pa hitro vožnjo z visokimi obrati mrzlega avta, se dejansko celemu motornemu sklopu dela škoda, potem pa že to olje pustiš noter interval 30 tisoč kilometrov, ker zgubiš svoje mazalne lastnosti, je pa na koncu recept za katastrofo ali pa za kasanje oti pri 130-150 tisoč kilometrih praktično uničeni.
Kot bom rekel, moj bratranec, skoraj da ne, zaradi tega, ker si strokovnjak za BMW, jaz pa pač sem ljubitelj minijev, imam pa eno vprašanje.
Jaz sem tudi ljubitelj
minijev. Si tudi ljubitelj minijev.
Ja, mislim, a obstaja avtomobilski navdušenec, ki ni ljubitelj minijev?
Mislim, marsikdo mi reče, ej, ker pač sem jih že toliko imel in že vejo, da pač so minijev, ej, a pa tebe res všeč, ko ima te okrogle, vse okrogle oči, pa tako, tako da, a veš, mislim, niso čisto si, ampak ima pa nek... Nekaj več ima, no. Sploh, če pogledaš leta in leta nazaj. Ne. Čeprav jaz ga zelo povezujem tudi z Rowan Atkinsonom, Mr. Binom.
Pa, veš, kaj se še meni zdi, ko smo ravno pri Mini? Mini je tak avto, da ne glede na to, kaj želi z njim delati, koliko si star, pa kako je tvoje finančne stanje, tak Mini je vedno cool. Ali je to star Mini ali je nov Mini. Mm. In tak noben drug avto ne paše toliko v ta koncept.
Ker bi rekel, da dejansko sploh ni tako ogromnih razlik med starimi in novimi minimi, kot je med starimi vozili. No. Tako, ja. Ostajajo true to yourself, oziroma po slovensko.
To je isto kot 911.
Ja, zelo, zelo podobno.
Porsche,
ja. Čeprav 911 je res izpopolno dejansko to ohranjevanje samega sebe in duše. Pa da grem sam k vprašanju, ko me zanima, se vračam nazaj na olje in temperature, ne? Zakaj potem, recimo, jaz sem Minija John Cooper Works in jaz dejansko nimam vpogleda v stanja vode, niti olja. Edino stvar, ki jo omenijo, lahko vidim je, da mi on napiše oil ok.
Okay.
Ja, ja. To je vse. Ne, in John Cooper Works, ki se ne bi izražal kot ena izmed najbolj strupenih variant Minijev, bi za moje pojme mogel imeti kakšno informacijo več.
Jaz se strinjam s tabo, ampak enostavno zgleda proizvajalec misli, da za poprečnega uporabnika ali pa kupca tega avta je to dovolj. Ker marsikdo noče pretiranih informacij podajati, ker ljudi to bega. Jaz vidim zdaj ogromno primerov, recimo pri nas na servisu, sploh starejši ljudje kupijo novejše avte, te Peugeot pa Citroeni, s temi nekimi virtualnimi 3D kokpiti in potem se nek dedek 80 let star pripelje, pa reče, mi lahko prosim uredite, tak jaz sploh ne vem, kaj sem imel prikazano, kaj mi to prikazuje gor, ne spoznam se, tak en kup informacije imel samo hitrost pa obratomer. In po mojem, no, oni mislijo, da pač dovolj je to, čeprav mi da oba dva vema, da bi bilo dobro imeti še kak podatek, ampak spet prednost mini scene je v tem, da imaš ful dosti aftermarket senzorjev, prikazovalnikov, ki jih lahko montiraš, pa lahko do tega prideš.
Pa mogoče tudi koga bega, ki je navajen, da ne vem, ole mora biti na 90, pa kupen ga BMW-ja, ki je na 100, in zdaj on že misli, da se pregreva, ali kaj se, mislim, če mu daš oil, ok, bo on skus pomeren, če pa zdaj tisto gledal, pa gre mogoče kdaj čez.
Pa gre gor, pa dol, ja. To je res, je pa zanimivo to, no, da predvsem recimo novejši motori dosti na višjih temperaturah delajo kot pa recimo so starejši motori. Gre se predvsem zaradi tega, ker na višji temperaturi je boljši termodinamični izkoristek in poraba vozila je zaradi tega nižja, manj izpustov in vsega. Ampak zelo lepo se vidi pri teh avtih, ko iz teh nekih normal modov. Če so to športni avti, tako smo prej se pogovarjala, M2, BMW recimo, ali pa tudi Porsche 911, v primeru, ko pa ti greš v sport mod, pa on občutno zniža temperaturo in vode in olja, zaradi tega, da pač ne pride do nekega pregrevanja, ko pa greš nazaj v comfort mode ali pa v normal mode, pa se normalno voziš, pa spet ta temperatura dosti naraste, ravno zaradi tega, da je pač avto bolj učinkovit znižal porabo.
Zdaj bi se navezal spet na zanovno temo, se pravi, recimo, da si doma od svoje službe nekih 7 km, pa imaš doma nekega dizla in potem recimo do službe rabiš približno nekih 8 minut.
A to računaš, koliko ti rabiš?
Ne, jaz imam malo več. A ne, in oba medija, se pravi, voda in ole, ne prijata na to optimalno temperaturo in potem se avto tam ostal, stoji 8 ur in pa opet ponoviš, a ne. Kakšen vpliv ima to na sam avto, na motor?
To je v bistvu velik problem. To je najslabše, kar lahko avto daš z načinom vožnje. Zato jaz vedno pravim, ali pa ko me nekdo praša, dosti krat se dobro ne praša, gled, kaj bi pa ti na moje mesto, kak avto bi pa kupil ali pa izbral, tak ravno to je treba pogledati, na kak način avto uporabljaš. In za 7-kilometrske relacije med dizla je totalno brez veze. Zato, ker pač po zimi niti gretje ti ne bo delalo, če nimaš webasta, da boš ga prej zagrel. In samo škodo delaš, imel boš probleme z DPF filtrom. Na dolgi rok, pa tudi žal pri novejših avtih, zdaj če rečemo na dolgi rok na 5 let, ampak tudi že po 2-3 letih se pojavijo problemi z avti, ki se tako uporabljajo. Mislim, no, da je treba ravno smiselno izbrati. Še vedno so, zdaj, a se bomo taknili elektrike, hibridov, bencinci, ampak če gledamo zgolj tako, kot smo rekla, bencin, dizel, je pač nek avto z bencinskim motorjem bolj primeren za tako uporabo.
Sem kar čakal, da bo en šutno
kupši strom. In tri.
Ja sej. Za 7 km.
Je Luka je dokazatelj, da ni potrebno imeti 7 km, možno lahko 40-50, pa
to. 68, to je eno stran. Kaj pa recimo, kaj se pa zgodi, oziroma kaj je spoh razlika v teh oljih, ko imaš, ne vem, slišiš ene, da je sintetično noter, ene mineralna.
Zdaj tak, večina olj.
Pa znake recimo, ne, ko imaš ene, da je 10-30, ene 10-40.
Kaj to spoh pomeni?
Ja.
Kaj spoh sintetika pa? Dajmo naprej, ker
no, osnova. Recimo, če gremo tak, zdaj, praktično vsa nova olja so sintetična, iz sintetičnih baz in mineralnih olj, razen določenih traktorskih, pa teh čisto primitivnih olj, ki so, ni. To se pravi, no, imajo vsi sintetična olja. Zdaj, potem pridemo do viskoznosti, to je ta oznaka. Nič v 30, 5 v 30, 10 v 40.
Moram vprašati, kaj je viskoznost? Nekateri tega ne vejo.
To, ok. To je v bistvu, kako silo rabi olje, da steče. Da v bistvu teče. Po domače povedano, tako večina ljudi, če zdaj rečem, ja, bolj viskozno, manj viskozno olje, ali pa po domače to ljudje reče, ja, olje je bolj gost ali pa manj gost.
Tako. Sicer se v kakšen strojnik v grobu obrnu, ampak za poprečnega lajka je to, bolj ko je viskozno,
bolj ko je točno to.
Teže teče.
Ja, v bistvu teže teče. In recimo, če imamo olje z oznako 5 v 30, ki je neko tako osnovno olje, ne? 5 pove viskoznost pri nizki temperaturi, pri hladnih štartih, 30 pa na delovni temperaturi na 100 stopinjah. Ne? In zdaj, olje, če imamo 5,30, pa recimo nič 40 olje, 5,30 olje, petka glede na nulo, pomeni, da bo olje pri nizki temperaturi gostejše, da če se izrazimo na ta način, ne? In tudi posledično pri hladnem štartu bo rabilo več časa, da bo zaokrožilo po motorju, med tem, ko pa če gledamo 30 proti 40 na delovni temperaturi viskoznost, bo se pa pri olju, ki ima 40 oznako, oljni film kasneje pri obremenitvi začel trgati. To se pravi, boljše bo više temperature, više obrate, to olje prenašalo. Ne? Zdaj, vseeno je pa treba izbrati olje, ker zraven so še pa določene specifikacije, ker proizvajalci, ko razvijajo motor, pa naredijo, oni določijo, katere specifikacije bo to olje moglo imeti, kateri aditivi morajo biti zraven olja. In vedno je dobro upoštevati vsaj tiste specifikacije, ki jih pač proizvajalc določi. To se pravi, če je to 504, 507 od Volkswagen ali pa LL04 od BMW, da se pač da olje s to specifikacijo noter. Zdaj, znotraj viskoznosti je pa spet, tako smo se prej pogovarjali, mi dva glede servisnih intervalov. Vem za predleti primer, ki sem ravno jaz spraševal za kolego Gatete Audija, 2.0 TFSI, na dva povlaščena servisa, kako olje gre noter. Na enem servisu so rekli nič v 30, na drugem 5 v 30. Oba dva povlaščena servisa. Obe olji s 504, 507 specifikacijo zadostujete. No, ko je en servis, je dajo eno en servis drugo. Tako da, to je v bistvu to. No.
Se čakal zdaj plot twist. kaj je bilo pa res tisto, Oleg je bil ta boljši.
Ja. Čisto pri teh motorjih, po mojih izkušnjah, se 540 motul ali pa likvi moli, 300 motul ali pa likvi moli najboljše obnese. Je pa res, da to nista olji za
poprečnega kratke šoferja.
Relacije za poprečnega šoferja, ampak za nekoga, ki bo ta avto tudi kdaj zapeljal na stezi, pa za neko bolj hitro vožnje, pa seveda pri teh oljih so servisni intervali potem še krajši, to niso long life olja.
Kaj so pa zgodili z vozili, ki, v katere pač naliješ, bom rekel, čisto nasprotje od olja, če ima, ne vem, predpisano nič 30, pa daš, ne vem, 540 ali pa obratno, ali pa kaj tazga, kaj se bo dogajalo?
Neka odstopanja seveda bo avto vsaj na kratek rok uspel, ja, sprejel, ne boš takoj opazil, ne. Se pa dogaja to, recimo, če dama, tako smo rekla, ne predpisano nič v 20 olje, tudi cel motor, vse tolerance v motorju so narejene, tudi oljna črpalka, ki olje žene in vse na to viskoznost olja. In če ti daš noter olje 10 v 40, ni, enostavno motor ni za to narejen. Predebel bo oljni film, oljna črpalka bo bolj trpela in bolj obremenjena. In na koncu v bistvu s tem tudi narediš lahko, če greš res nekaj ekstreme več kode, kot pa koristi, če uporabljaš olje, tako smo rekla, kot poprečen uporabnik za nek servisni interval. Ne?
Okay. Mogoče tukaj kakšna stvar, ki je tako nek splošni mit, ki dejansko ni res. Da tako marsikdo misli, da...
Da recimo edge bolj kot čel ali pa kaj tazga.
Zdaj, mogoče ena taka stvar pri servisih avtomatskih menjalnikov. No. To je ena izmed tem, ki marsikdo, proizvajalci vozil, če zdaj pustimo VAG grupo, ki pač ima za svoje DSG menjalnike predpisane servisne intervale na 60 tisoč kilometrov, recimo sploh te ZF-ovi menjalniki, ki so, ali pa recimo,
za BMW, ne?
BMW, ja, to tako nema točno, pač BMW trdi, da je olje lifetime.
Doživljensko, ja.
Doživljensko. Proizvajalec pa trdi, da če se med 80 in 120 tisoč kilometri olje v menjalniku zamenja, se življenjska doba menjalnika za 100% podaljša.
To, se strinjaš tem s to tradicijo?
Absolutno, absolutno, ker čisto tako dobimo avte, ki so na različne načine vzdrževani in ponavadi se pri avtih, ki tam nekje pri 180 do 200 tisoč se začnejo prvi te znaki kazati, a je nekdo avto vzdrževal tisto, na kak način je pa servisni interval to predpisoval, ali pa je neko preventiv v avto vložil. In enostavno vidi se tudi pri vzdržljivosti posameznih komponent, kako pogosto do nekih napak prihaja, isto pri avtomatskih menjalnikih, na kak način avtomatski menjalnik funkcionira, recimo, če smo zdaj pri tem olju bili, pri vsem ostalem, se pa, ne vem, jaz sem toliko teh avtov prevozov različnih, ali pa če rečemo zdaj, ne vem, F10 generacija ali pa F30 BMW, serije 3 pa serije 5, vsako leto, dobro, zdaj več ne, ker nisem toliko pet, ne delam jaz več tega, ampak takrat, ko sem to delal, jaz sem par sto avtov prevozov različnih in tisti številka kilometrov, ki piše na števcu, jo lahko prilepiš, pa bom vedel, kjer je avto, jaz zdržavam tako je treba, pa se pelje tako je treba, kjer je avto, pa podrtija, pa lahko 60 ali pa 80 tisoč kilometrov, mogoče na števcu. V realnosti vprašanje, koliko jih ima. In tu se potem vidi, pa da boljše vzdržavanje avti vsekakor lažje najde kupca. Enkrat gre avto v prodajo.
Se mi zdi, da si kar dobro naredil segway v moje naslednje vprašanje. Kakšne si imel, kakšne najhujše ali pa najbolj zanimive zgodbe s strankami, ki si rekel, da se ful pozna, kaj ti vse propelejo. Verjetno si v teh letih marsikaj doživo. Hočemo kakšne sočne take.
Mogoče zdaj bom tu dveh stvari se dotaknil, ko mi mogoče vedno fascinirata, ne? Ena stvar, ko me fascinira, je to, seveda mi ponujemo neko storitev ljudem, ljudje nam za to plačajo in vedno sem navdušen, oziroma navdušen presenečen nad tem, kako se ljudje, ki plačajo neko storitev, v primeru, da gre za nek večji znesek, počutijo, da s tem, ko oni to storitev plačajo, da se oni lahko zelo neprimerno do tebe obnašajo. Ja, to se pravi, jaz sem prišel, račun je bil 1800 ali pa 2000 evrov in zdaj lahko jaz si privoščim vse, vi mi morate to pa to urediti, ono, drugo, tretjo in zelo, zelo neprimerno se že verjetno sami opazite, ne, mene je taka stvar, kjer me pač dosti to moti, če gre s kom na kavo, pa da nekdo kelnerja tika, ko da se poznate že celo življenje ali pa pač do kogakoli, ki ti kakokoli storitev nudi, saj jaz osebno mislim, da moraš imeti vedno zelo profesionalen odnos, pa se vedno spoštljivo do njega obnašati, ne glede na to, kak znesek je v igri. Ne? Pač, nisi ti kupo njega, ampak si zgolj, on ti je pomagal rešiti nek tvoj problem ali pa ti neko storitev ponudil. Na drugi strani me pa vedno fascinira to odnos žensk do, ali pa higiena avto žensk. To je pa še ena taka stvar, ki mi je totalno fascinantna. A ne, in zdaj, kjer je zgodba od teh dveh, kaj bi raj slišali, če se prvo zataknemo?
Dajmo se arogantnih strank.
Ok. En primer, pa letošnji mogoče, 5-6 mesecev nazaj bil, a ne, pripelje ena stranka, en zelo prijazen gospod od sina X3 BMW-a in reče, gled, sin je programer, trenutno je nekje na Tajskem, vrne se čez 2 tedna, avto že stoji skoraj eno leto, daj pogledajte, kak pa kaj bi bilo treba narediti. Ne. In mi preverimo avto, pogledamo in reče, amortizerji so masni, puščajo, smetje treba menjati, če neke druge zmalenkosti in avto imel te EDC amortizerje elektronske in original amortizer stane iz glave, govorim, 1200 evrov, dobavljivi v 3 ali 4 tednih. In mi, seveda, naš sprejemnik najde opcijo od tega, ki je pač za ta program na naši firmi, da se dobijo ene druge znamke, aftermarket amortizerja, enaki lahko jih imamo v 8 dneh in cena amortizerja je polovica cene originala. Mi stranki damo ponudbo in oče to potrdi. Pride avto, mi čakamo tiste amortizerje, dobimo amortizerje, začnemo avto delati, ugotovimo, da v tistem času so se še neke druge malenkosti pojavile in v glavnem avto je bil pri nas 2 dni dlje, kot je bilo to planirano in takrat ta sin pride iz svojega delovnega dopusta, kakorkoli, ne, in že takrat ne pri meni, ja, pa zdaj, pa vedli ste, pa kak, pa avto, zakaj je še ni končan, jaz ga rabim, in ok, smo rekli, lete, bomo uredili, vse čim prej, da ga vam damo, nam je tudi v interesu, pač ni nam interes avto držati, ampak zaključiti zadevo, drug avto vzeti noter in je to to. In mi javimo, avto je končan, in prvi dan ne pride po avto, drugi dan ne pride po avto, kar mu napišemo, kdaj bo te avto prevzeli, in on napiše, pošljite mi specifikacijo delov in točno serijske številke, kaj ste delali, a ne. In ni problema, mi to napišemo, točno tako, vse je bilo na ponudbi že jasno to razbrati, kaj smo delali, kaj smo naredili, dali smo mu še ekstra naknadno dobre cene, tako da kljub tisti dodatni stvari se ni podražilo od ponudbe, s tem, da smo pri teh amortizerjih, ki smo jih mi v bistvu dobili, prišli so iz tujine do našega dobavitelja, mi smo ga po tisti neto ceni dobili, smo ga mogli prodati iz oljnega centra Apexu. Ne? Že tam imamo mi, ker je oljni center franšizna trgovina, pogoje, koliko moramo to maržirati, pa na kak način si to delimo, smo s tisto minimalno maržo. Apex je pa praktično dal gor 4%, samo toliko, da pač je zadeva za davčno štimar, a ne, ja, pač ne mora z nulo artikla prodati. In tamo še tisto ceno spustimo, zato da smo še s tistim dodatnim prišli na isto ceno, kot smo v osnovi dali ponudbo. Na kar on pride in dobiva napade, da on to ne bo plačal in on nam kaže na telefon, da on je našel ta amortizer za 100 evrov cenej na internetu in bil je seveda brez pušnine, cena je bila 100 evrov cena, ampak bil je samo levi amortizer in bil je znižan za ne vem 65% zaradi tega, ker je bil samo levi na zalogi. Desni je pa bil out of stock. In ne, in zakaj? Jo, da mi moramo njemu po taki ceni jo, ta amortizer prodati nekega. On ima tam in zakaj mi nismo tam tega kupili. In glavno ni se dal reči, njega oče je zraven stav, naša stranka je že odprej bil zelo korektno, je stav, sam nerodno mu je bilo. In na koncu sem jaz naročil, sem rekel, glej, dobavnico, za koliko smo mi dobili sprintaj, dajmo na mizo pokažiti, igramo odprte karte, nam dali smo mu minimalno maržo tisti amortizer, namesto da veliko hvala lepa, res ste mi dobro rešili, ne? Ker tu na koncu pri vrednosti popravila je to 1500 evrov ali pa to je 1580 evrov, nima nobene veze. Ne? Ampak ne, on je hotel dokazati to svoje, da pač on, če bo toliko plačal, ne, in zdaj on to plačal 1580 evrov, avto je vreden pa 9000 evrov, tak na koncu to ni naš problem. To bo si ponudbo, potrdil si ponudbo, a ne? Mi pa ne moremo, sploh pa ne na take, na take zadeve, a ne? Če en kos nekje na zalogi drugega, sploh nekjer ni za dobit, pa je znižen za toliko, da se oni zaloge znebijo, tak, le, jaz sem ga dražji kupo, kot se pa tam prodaje. In no, na koncu jaz sem šel ven, plačal, dobili smo enih 5 iz različnih njegovih računov na Googlu slabih ocen, to, oče se je pa obrnil, pa je rekel, jaz samo upravičujem, mislim, zna biti časih res kreten. In na srečo, takrat sina še ni bilo blizu, oče pa še vedno naša stranka. In vedno zdaj, ko pride, je, mu je vedno nerodno, pa ga na kavo povabimo, pa se še vedno zelo dobro razumem, ampak sin je pa tak, kot je. No.
Ampak, veš kaj me zanima, a je sploh kje meja? Oziroma, kje jo postaviš, ne? Do kje stranke lahko grejo, ker se pač, bom rekel, obada delijo izkušnje, veliko izkušenj iz delo z ljudmi, ne? Tudi sam sem bil evolviran v retailu in delo s strankami, s fizičnimi kupci, a ne? In to je res, lahko potrdim, strašansko naporno. Kje ti potegneš črto in se rečeš, ok, več, od, mislim, več kot to ne morem narediti, oziroma tukaj je linija, tega več ne grem, niti ne, ne komunikacija, si nesramen, lahko karkoli, ki je tvoja meja? Do kje greš?
Pa, jaz sem zelo debelo kožo s tem dobil. Pa tudi zdaj recimo, ja, zelo redko se spuščam v te stvari, zato ker ne pride vse do mene. Ne, to se pravi, moj servisni spremnik te zadeve ureja. Primeru, da kakaj stvari ne more urediti, ali pa da je kakaj res naporna stranka, to prenese na mene in pol jaz stranko to stvar skomuniciram. Jaz toliko verjamem, da v to, da, tako smo se prepogovarjali, pač jaz se res hočem stranki dobro, jaz hočem delati kakovostno, hočem delati pošteno, imam odprte karte. Samo v teh letih sem pa dobil po eni strani toliko debelo kožo, po drugi strani mi je pa toliko vseeno, da če se nekdo na ta način obnaša do mene, ne bom popustil in se lahko zaradi mene na glavo postavi. Lahko da tožbo, lahko se kakorkoli, če mislim, da imam jaz prav, stojim za tem, zato ker vseeno vem, da vse ostalo, pa, až, tak je mogoče 1 na 100. Ali pa 2 na 100 in zgubljati energijo s tema enima dvema, on ti v vsakem primeru, tu če mu ti takrat popustiš, on ti bo naredil slabo reklamo. In
ti imaš tak čisto vest.
Točno, jaz vem, da sem naredil prav ali pa to, kar sem mislil, da je najbolj prav in vem, da tu če bom popustil, ne bom v bistvu nič dosegel s tem, da bi pa zdaj po eni strani on slabo reklamo nam delo, ali pa če mu bom pa pustil, on bo pa zdaj še 3 druge stranke pripravljal, ne bo. Tak stranke jaz tudi ne želim več videti, pa čas se z njim zgubljati. Dokler imamo bazen tistih, ki znajo to ceniti, ker vedno je tu, še vedno preveč ljudi misli, stranka je kralj. Ne, ni. Stranka je enakovreden tistemu, ki neko storitev mojih očeh kvalitetno pa pošteno ponuja. In vzajemno spoštovanje mora biti. Jaz ne rabim strank, ki nas vidijo kot nekdo, komu sem neko stvar plačujejo, pa da smo minimo dveč. Dejte ceniti to, kar naredimo korektno, nobenega ne silimo, da je naša stranka. Sam ne bomo pa z vami časa zgubljali, če
Če ne ocenite, ne.
Točno to, če, če se vidi, da če se nespoštljivo obnašate, ker neki minimalni standardi za to morajo biti. No.
Dajmo, kaj nas že malo ura preganja, daj še malo se ženskih avto dotaknem, ki si glih omenil na hitro.
Okay.
Če imaš kako, kako na hitro, dobro, tako.
Zdaj, veliko krat je klasika to, zelo veliko krat. Ne. Zelo lepo urejene ženske, že, ko se sprehodi do servisnega sprejemnika, se voha okoli nje parfum in vse. Potem, ko se pa gre do avta, pa ne veš, bi on forenzični kombinzon pa po masko dal gor, ali bi avto zaščito za to, da se boš ti zaščito do avta, ali za to, da boš zaščito avto pred tabo, da ga ne boš umazal. Ne. In en tak primer je bil, to je bila ki par let nazaj, pripela ena gospodična urejena na servis BMW serije 5 in pride mehanik do mene, pa reče mi, da te prid nekaj pogledati. Ne. Pre avto, dva otroška sedeža, pod sprednjimi sedeži otroške uporabljene plenice, vidite noter, čokolada, frute, ki vse namazano po sedežih, a veš tisto, ko je že vse suho.
Tudo, ja.
Ja, ja, ja. Pa perforirano usnje, ko ni več luknic od usnja. In potem odpre prtlažnik, da bi dobil varnostni jakon, in daj k prtlažniku vrečka mandarin, ali tekočih gnilih črnih.
Bova, shit.
Mislim, da smo da slišali.
Mislim, da sem vse povedal s tem in to je, no, pač ne rabiš ti biti nek ljubitelj avta, pa ne vem kak detailing delati, pa imeti vedno avto čista, ne. Samo te pihe strca enkrat na mesec, pa samo postrežni pralnici ga splakni, pa ne vem, skrb pa obriši.
Se mi zdi, da je to kar velik odstotek žensk, ki v real life, to se pravi izven avtomobilizma, so zelo čiste in imajo tudi pospravljeno stanovanje in vse, ampak avto, ne, avto je pa samo točke A do točke B in voze, me ne zanima, kaj imam tam.
Ampak ta odstotek vredno spet ni toliko velik, ne? Ali je?
Pa kar.
Jaz bi rekel, da je.
Je.
A veš, da je. To je zanimivo, ampak
pa me skrb sreča.
Ja, a veš, ker tudi to je ena taka stvar, ta avto, to ima zanijo, ko si ti v avto, to vse ti vohaš. Več to, ne vem, jaz vseeno mislim, da če se, če si navajen na nek red, pa vse neko čistočo, da če se ne moreš ti dobro počutiti v takem avto, a ne. To sta mogoče eni, dve taki kratki zgodbici.
Mogoče še eno tako malo zanimivo vprašanje. Skozi leta oziroma izkušnje, kater, a je kakšen tak avto, ki velja za zanesljivega, pa dejansko ni, oziroma tako ima ful več okvar, ko je znano in spet kontra, mogoče kakšen, ki velja za dosti nezanesljivega, da dejansko ni nekih hudih problemov.
Zdaj, to se mi zdi tak, ful težko ti direktno odgovorim na vprašanje, da bi rekel, zdaj to je ta avto, to je pa ta avto.
Tako, nekaj sploh, mislim, se pravim, če je kakšen tako, da ekstra izstopa, zdaj, če je neko.
Najbolj pomembno je to, na kak način se nastaviš. To se pravi, lahko vsak od nas štirih kupi danes enak avto. En bo imel enormne probleme s njim, trije se bomo vozili brez kakihkoli problemov. In če bo imel enormne probleme, en tak, ki bo to na vseh forumih pa posod pisal ali pa objavljal, ne, pa to preslikamo na neko večjo množico ljudi, pride do tega, da pač ja, se zgodi, da so eni avti problematični, določeni motori problematični, pa vse, ampak densko statistično gledano je to res mali procent, pa še, a ne, še takrat ne moreš ti vedeti, kakšno je bilo vzdrževanje, ima avto res toliko kilometrov, kot je nekdo, če je rabljen avto kupo, kot bi jih naj imel in tak dalje, tak da. Predvsem se mi zdi, ne vem, recimo BMW N47 motorje so vsi bili s temi verigami probleme. Na koncu je bilo tak, ja, nek procent avtov zelo mali je imel probleme s verigami, vsi ostali, ki so imeli, ali pa tisti, ki so imeli avti, jih velika večina ni imela realnih 200 tisoč km, ampak konkretno več. In Ni pa to, da pa če ti avto kupiš, da bo pa vsak avto imel ta problem.
Ti bi bolj rekel, da neko splošno generalno vzdrževanje
največ vpliva
pa ni pol važen, kjer avto kupiš.
Točno. Lahko se pa nastaviš, ne vem, tako smo se prej pogovarjali ravno, a ne, za primer letu skupljenega Cayena Coupe, ki je bil 8-krat v letošnjem letu na servisu. Na zadnje 2-krat, ker pa zadnji spoiler ne gre ven pa not.
Zato spet za enega je okvara in sploh pogrun to
ne bi. En pogrun to ne bo, točno to. In dosti se pa s temi stvarmi tudi manipulira pa s temi informacijami, na kak način se zbirajo, pač kdo o teh stvarih poroča. Težko je priti do nekih realnih podatkov, ampak jaz še vseeno trdim, pa glede na te moje izkušnje, pač, kak, če kupiš avto z nov ali pa skoraj nov in ga kvalitetno vzdržuješ, to se pravi tudi kako stvar preventivno zamenjaš, ne bo čakaš, da crkne, ne, ko ti na podlag mehanik, ki ve, kaj so tiste neke šibke točke, to priporoča, je to veliki, od 10 ljudi jih tak 9 ne bo imelo, ali pa še, ajde, zdaj sem rekel 10-9, od 100 ljudi jih 98 ne bo imelo nobenega problema z avtom, dva bota pa mogoče pač naletela na avto, s katerim bota imela kljub vsemu temu zdržanju pa vse probleme. Ne? Glavno, težko je tu statistično, kakrekoli realne zaključke, no se mi zdi, da je marsikaj zmanipulirano, pa pač predstavljeno v te luči, v kateri hoče biti predstavljeno.
Tako kaj recimo, no im, Alfa, nekde je bila pač neka tabutima, ali pa v resnici, mislim, tabu pač, škupo pa Alfa, už pa sam še Alfa, ne. Pa v resnici ni tako, ne, ne.
Res je to. Ali pa tudi na koncu pomanjkanje nekih usposobljenih mehanikov, ki poznajo z določeno znamke neke specifike, ki se pri nekih kilometrih pojavijo, da bi lahko tebi preventivno rekli, glej ti pa na Alfi, to pa to naredi, da ne boš imel tega pa tega pa tega problema. Mm-hmm. To se pravi neka nestrokovna obravnava avtov. Tako da, jaz mislim, no, da ni teh, da so, ok, obstajajo statistike, koliko avto ima ponovne obiske servisov, dokler so garancijski dobi in vse, to so tudi razni update, se vsi vemo, da vsi avti, ki pridejo zdaj na trg, so na nek način pol izdelke. Bolj jih vas update spreminjajo, pa neke nove stvari dodajajo. Tako da to seveda obstaja, ampak je generalno gledano, pa jaz mislim, da ni tako slabo, kot pa mogoče ljudje mislijo, koliko avti cirkujejo.
Ampak bi pa generalno rekel, da gre kvaliteta gor ali dol? Tako govorimo o pogonskih sklopov oziroma teh večjih stvari. Pustimo zdaj, če se en zor crkne sem pa tja.
Prvo kot prvo je vedno več elektronika, drugo kot drugo je vse narejeno k vedno večje učinkovitosti. Vedno manjše tolerance, varčevanje na materialih, tanjšanje nekih materialov in vse k temu, da pač avto zagotavlja čim nižje izpuste, pa ima čim nižjo porabo. In potem dodaš te podaljšane servisne intervale, da je strošek za stranko prvega lastnika kao čim nižje. Na koncu pač vidiš, da avti niso več narejeni za tako kilometrino, kot so bili včasih. Uh-huh. So pa komponente, podvozja, zavor, te neke zadeve pa bolj kvalitetne, kot so bili, recimo, kot so bile pred leti. No.
Okay.
A pa misliš, da se to namerno dela, da dajo slabše materiale noter, da boš recimo pač čez 5 let ponovno kupil njihov nov avto ali pa?
To pa druga stvar je pač enostavno varčevanje. Vsak cent na posameznem avto na koncu generira toliko pa toliko prihranka ali pa večji dobiček proizvajalca. Ne? In itak stiskajo kjerkoli se da, pa spet njih zanima ta življenjska doba. To se pravi, da takrat morajo oni tebi zagotavljati, pa je neko popravilo njihov strošek. Ne? Kaj se pa potem dogaja, njih pa ne zanima in pač imam interesu, da potem tudi neke stvari namenoma ali pa nenamenoma se pokvarijo, zato ker ti bojo pač oni prodajali rezervne dele, te stvari menjali.
To sem glih hotel vprašati, se pravi, te porodne napake novih modelov, a jih je zmeri več, recimo jaz sem zdaj, škoda je zdaj stara leto pa pol, pa v tem času se mi zdi, da sem, to bo sem senzor za airbag, se pravi, da v bistvu spoh ne deluje moj airbag, sem ga mogel se pravi preventivno peljati na servis, seveda na stroške servisa, pa ne vem, sploh ta elektronika ne, se mi zdi, da na vsake tok mi kaj crkne, pa moram pa spet peljati na servis, da mi naredijo nekaj update, pa
Je to zelo pogosto? Ja, to se kar dosti pogosto dogaja, no, predvsem glede elektronike, pa tega so tisti avti, ki so bili med korono narejeni, še tudi statistično ne bi bilo dokazano, bili pri določenih znamkah bolj, bolj podvrženi določenim tem okvaram. In vse, to je to, kar smo se prej pogovarjali. Ne? Oni dajo avto ven, ki je na nek način tudi polizdelek, zato ker njih trg sili, da s tako hitrostjo nove generacije menjajo, dodajo neko novo tehnologijo in vse ostalo. Ne? In potem pač oni tebi avto na ta način, kot ti ga kot neki gre, ali neka stvar se pokvari, tako si ti rekel, ali pa nek update, z updati rešujejo te bage, ki jih imajo. Včasih so, da manj elektronike je bilo, dosti manj je bilo, dosti manj je bilo
tega. Stvari, ki gre lahko na robe, ne?
Točno to.
Kaj ja smo? Obdelo za dan.
Je mar si kaj, ne? Sicer ti si rekel, med COVID-om, ne, avti, ki so narejeni, ne?
Ta je dobra,
ja, zanimivo. Pošlo se ti avti so okuženi.
Zdobaj te zave.
Ja, ne morajo se znebiti COVID-a.
Ja. Kaj gremo na listvico najhitrejših?
Lahko povej.
Lahko. Ja, nič, mislim, da moramo kar ti čestitati za podrt rekord Jurija Tepeša, on je vozil 1.36.2.
Skor 2 sekunde.
Ti si ga skor za 2 sekunde, 1.34.7, to je že zelo, zelo dober rezultat. Kako si se počutil v simulatorju? Nisi glih redno v simulatorju, ne?
Ne.
Tudi ta bolid, ki si ga vozil, in ga tudi verjetno nisi glih pogosto vozil. Tudi pista ti je domača?
Ne.
Kakšni so občutki bili?
Pista mi je bila čisto nepoznana. Tudi avto, te tri kroge so ful malo, da lahko se karkoli naučiš. Tako da, gledam to, da sem v prvih dveh krogih avto razbil, je bil tretji krog preživetja. Tako da, dokaj konzervativen. Ja, je pa zelo všečen simulator. Dober občutek in mislim, da bi se dalo še marsikaj narediti, če bi kak urco dve podaljšali.
Če sem že v tretjem krogu postavil tak čas, definitivno bi se dal še zboljšati.
A ti je mogoče pomoč bila v napoto? Se pravi, tista cona brenzanja pa...
Ne, zato ker proga ne poznam. Aha. Če bi to bila ena izmed tistih pist, ki jih poznam, bi verjetno mi bilo, da bi se mogel na to fokusirati.
A si človek, ki se hitro okuži? Recimo, če te tu pustimo kajle eno uro, boš razmišljal potem doma, kaj pa, če bi jaz to imel doma?
Ja.
Ti si potr, ne smeš, da?
Ne, veš kaj me, ravno preko smo bili na kosilo, je bila ta debata, skrbi me, da bi to postala ena stvar, ki bi bila ful zanimiva 14 dni, pol bi pa imel za to, da bi kakve stvari odložil na njo.
A ti bojim svojo izkušnjo, jaz nisem bil nikoli redno na simulatorjih, potem sem pa spoznal na enem, bom rekel, prvenstvu javnem na simulatorjih, rej sem spoznal dva res super fanta, eden je, ga danes ni z nami, je Miha, na drugi strani je pa tudi Marko, in mi še skupaj z enim kolegom, Sebastianom, se v bistvu dobivamo v lobiju, štirje fantje, večinoma na Sveto Korsi, in smo na Discordu in v bistvu mi skoristimo urco pa pol, da mi kaj čapamo, se pogovarjamo ali življenjske stvari, ali stvari, ki se nam dogajale, vmes pa vozimo. In to čas mine takole, hkrati se imaš pa noro dobro, še se zašvicaš dejansko, ne? Ker se trudeš, ne? Sveda pa vmes pride tudi malo rivalstva. V glavnem je kar dobro preživeti čas, ker se dogovoriš, ker veš, da te nekdo tam čaka, da nisi sam. A veš, ne? In na ta način, ko se pol povežeš s kom, takrat rata to zanimiv. Če pa ti sam, pa računalnik, pa ne vem, 3, 4 ali pa 10, 15 formul ali pa AI oziroma računalnik ozdraven s tabo, ne? Pol pa zna biti, daj ti že dolg čas. Ne? Tako se mi zdi, da se pol človek malo poveže z simulatorjem. Ne? Ta način. Cool. Kaj nam je za zade, nam je postala še avto, ne? A bomo ugibali najprej, jaz sem zade.
Danes...
Luka je...
Al spet presaneto z kakšno...
Ej, ne bom. Danes je avto ful povezan z našim gostom. Tako da mogoče bom...
Porsche.
BMW.
Okay. KTM.
Ne vem.
Ja, daj, čakaj še na mik moraš še dati.
3.0.
Porsche.
Ja.
Kater? Okay. Ja, 19?
Ja, kater?
Au.
Ja, smo blizu. Karera te.
Ja. Čak, ampak je, je stalo povezano. Kaj? Je. Že gotovo? Je.
Evo. No, stara, evo. Glavno se Miha še ne ve, ker na prvem podcastu tega še ni bilo.
Aha.
Glavno vsak dan...
Na ženske nimate barve.
Ne, zmanjka. V glavnem, vsaki čem prinese avto,
okay.
ki ga pa malo predstav. Ampak zdaj danes bom jaz to naredil na pol, drugo polovico še pa ti prevzel.
Hmm.
Tako da mi pol ta avto ocenimo, se pravi imamo pa izgled, evo taj zate, imamo izgled, pa imamo woodbuy, se pravi koliko bi ga kupil, če bi ga lahko kupil, oziroma pa če pa te pustimo. Pa kak bi rekel, da ima ta avto wow efekt. Se pravi, zdaj pa za vas, ki mogoče ga tega ne poznate toliko, to je v bistvu base Carrera, ki je v najlažji možni izvedbi. Edino, šel sem malo googlat, GT3 je še 10 kg lažji, ročni, kar je mogoče zanimivo, ker jaz sem mislil, da je dejansko te najlažji. Zanimivost tega avta je, da ima vse performance goodies od GTS-a, samo da ima ta malo mašino, se pravi 3.0, 370 konjev.
Moče, veš, kaj pomeni, da ima ta malo mašino? Vse mašine mora biti enaka?
Ja.
Ta male turbine.
Ta male turbine, ne, tako je.
Okay.
Se pravi to. Je pa še zanimivo to, da ima, ko se vsi pritožuje nad Porscheevimi dolgimi prestavnimi razmerji, da ima dejansko krajša prestavna razmerja. Lahko ga specificiraš z ali brez zadnjimi sedeži, kar je zelo redko, pač pri navadni karieri tega ne moreš.
A to ima zadnje zice.
Uh-huh. To je bilo.
Troški sedežek.
Ja.
Da.
Pa mogoče še ena zanimivost, da ima od GT2 RS-a zadnjo zadnjo šipo.
Ja, če ima pa ogretih stekl, ima zadnjo pa stranske stekla od GT2 RS-a, v bistvu iz Plexija.
Uh-huh.
Pa GT3 špero.
Tako. Tako da jaz, jaz sem ta avto imel srečo pelat, no. In je kar tam, no, na pri vrhu mojih želja oziroma ciljev.
Ki pa je bazirana cenovno, ta karera. A to je, se pravi...
V osnovi malenkost pod S.
Pod S-om.
Ja.
Pod S, ja.
Kar je zanimivo, ne?
Ja, pa vse to
je pa zanimivo. Še ena stvar, da jih omejuje število, koliko jih gre na trg. In te 991.2 generacije so delali jih samo nekje med 5. mesecom 2018 pa 5. mesecom 2019 in bilo samo 2000 avtov narejenih. In jaz sem v bistvu srečo, ko smo ravno prav teha, ne. Moje eno tako mnenje za avto je, da pač človek rabi tri avta. Rabiš kombi, zato da lahko nekaj stvari pa družino nekaj pelješ, ne. Rabiš Porsche 911, pa rabiš en dirkalnik namenski.
In to ti imaš, ne?
In s tem vse zadeve pač pokriješ. Vse, kar je ostalo, so njance. Ne? Ampak to so res neke take tri stvari, da jih uspeš, da praktično vse pokriješ. In jaz sem prej 991 generacijo klasične karere s sporti s puhom, ki mi je bil zelo všeč na avto, ampak sem ravno neki teostrine pogrešal. Ne? Pač jaz avta v osnovi nimam za nastezo. In karera te je pač točno to za mene sweet spot, to se pravi motor s malimi turbinami, ki se obnaša kot atmosferski.
Zelo zvezno,
je. Medtem, ko recimo GTS ima občutno večjo točno to turbolukno. Še vedno je hiter, ampak ni toliko hiter, da ga ne bi mogel na cesti izkoriščati. Zvok ima dober, tudi zvočne izolacije ima manj, pa kar nekaj notih bomočkov, ko je Luka omenil.
Tako športno zmetenje še, špero si že omenil, športne sedeže že v
meni so ful všeč, oni trakci na mesto kluk.
Mhm. A to je tudi?
Ja, je lightweight, ne?
Ja, serio. Čisto, pa recimo tepiha zadaj, kljub zadnjim sedežem, ne da sam ni teh predpražnikov gor, ali, ampak tudi spodaj dno je praktično, ko hodiš gor, mehko. Čisto tanko.
No, tak, res nekaj posebno.
Ja, občutno glasnejši, res ima lep zvok. In
šlo za turbo motora, ne?
Kljub turbo motorju nima OPF filtra, pa všeč mi je to, ne vem. Jaz dam na avto strešni podlažnik, pa gremo z otrokom na morje.
Aha.
Po drugi strani pa avto iz takje stovarne, lahko greš na mimo grede na grobnik, na track del, pa na Red Bull Ring ali pa nekam, pa odvoziš neki krovo, pa tek na avto nič ne pogrešaš. Ne, enostavno vse dela.
Kaj, a gremo na ocene?
Gremo.
Pejmo.
Ajde, Mišel, boš ti začel.
Ne, on zmeri začel.
No, dej,
zmeri?
Ajde, Luka, ti ima že, nima še.
Ma?
Pa pa da je...
Ajde, bom jaz, kaj sem ga glih predlagal. Se pravi, izgled bi mu jaz dal eno 8, kar je po en stran tudi njegov strong point. Se pravi, pač te dokaj klasične 911, ki je to mogoče glih marsikomu fajn, da ne kričiš vsem, poglej me, imam šport na avto, se lahko kam pripelješ tudi tako dokaj neopazno, sploh če imaš črnga ali pa belga, ne. Hkrati pa itak, pač Porsche kupor izgleda hodo, to ne moreš.
Kaj hodoš? To skoraj si pravi.
Ja, ja. Would buy je desetka, tako kot sem rekel, pač, ko bom imel toliko denarja, po moje to prvi avto, upam, da ga takrat Miha še imel, pa da ga pripravljam prodati. Prezenca wow efekt sem dal
pa isto. Samo vprašanje, če je vzdržovan, viš, tako da.
Mislim, da tla pa ni debate. No. Tako da prezenca wow efekt dal pa isto 8 ko izgled, ker sem isto mnenje, da marsikomu je tako wow, zna biti pa tudi malo under the radar. Tako da.
Bum, bum.
Bom jaz nasledal.
Dej.
Ajde.
Jaz sem se za izgled zelo odločil, tako med 8, pa 7, pa 5, pa 8. Ampak konc pa bom dal vseeno 8. Predvsem zato, kar je Miha opisal, se pravi, je v nek sweet spot, ne, kaj za ta denar dobiš, pa v bistvu tudi zgleda tako zelo, jaz bi rekel, classy, pač ni onega labodiga winga v zadnji, koliko je pregete trojki, pač meni ta klasična izvedba, se pravi, koliko pregete tri touring, recimo, to mi zelo všeč. Če bi jo kupil, kle sem do, tu do 8.
Buu.
Če vsem bi moral imel GT3 Touring, če sem iskren.
Vesno zakaj.
A lahko jaz tu skočim.
Dej.
Okay. GT3 Touring te generacije so ja? Bili samoročni menjalniki.
Aha.
Kar RTS je dobil ročno ali pa PDK lahko. Okay. Jaz, ko imam avto praktično za vsak dan, zjutraj peljem otroka vrtec, služba je na poti tudi za tujino, za vse. Sem hotel imeti PDK, to je ena stvar, druga stvar je to, da GT3 Touringa ne moreš dobiti zadnjimi sedeži. Tretja stvar je pa to, da je praktično 80 euro draže.
Ampak žiga to je vse.
Jaz sem
cilju
na
992.
Ne na 995.
No, okay. Vidiš, pa te, da sploh to, ne graj.
To ne graj, nobene.
Ampak ok, zdaj, ko smo žgli že pri temu, se pravi razlika med 992 pa 991.2. Prav to za tiste, ki ne veste, se pravi 992 je najnovejša generacija, 991.2 je pa v bistvu facelift, ta
prejšnja generacija. Točno to.
Tako.
Ja, jaz osebno sem mnogo bolj ljubitelj 991.2. Enostavno so mi te white body 992 zgubili neki čar. Ogromni avti so, s OPF filtri, zvok se... Jaz slišim preko zvočnikov, kako se predvaja tisti zvok v kabino, pa tudi ni toliko rok, kot je pa 991.2. Tisti občutek in na zaviranju prenos teže, ki ga ima pač 911 z zadnjim motorjem. Meni osebno je bliže 991.2, zato sem tudi recimo to kupo, čeprav bi dobil Carrero S 992 za 3 leta mlajši za Nagnar. Tako da, to je moj argument, no recimo. Zakaj 991.2?
Ja, super. Prezenco sem dal pa 8.
Se verjetno strinjaš z mano.
Ja, pa. Ja, pač ni tako in your face, ali še zmer. Pač ne bila desetka, sorry.
Ja, ne, se res.
Še vedno je 911, ne, ki jih je razmeroma dosti.
Yes, ja, tako.
Stari, novi, to je isto kot pa mini. Sej, če postaviš 10 ljudi, kot smo prej rekli, 8 jih ne bo vedlo, pa znalo razvrstiti po starosti, če spredi vidijo v pravem vrstnem redu, ker so
dost podobni.
Dost podobni si, ja.
Pa se po mojem bi ljudje bolj po izgledu ocenjevali. Pa po mojem po zvoku tudi.
A si ti dal cene? Si si jih zapisal?
Ja, ja.
Ne, a jaz
ti moš tudi.
Ja, ja.
Ok, ok. Ja, zdaj, kar se izgleda tiče, bi jaz dal... Isto 8, kot so povedva, rekla. Meni je ta 911 oblika zelo všeč. Brezčasna, še vedno pa so neke stvari, ali pa recimo, če postavim zraven od naslednjega gosta vašega GT3, 991.2, mi ima avto dosti večjo prezenco. bolj impozantno deluje, tudi s tistim sprednjim odbijačem, s parimi detajli, tako da ravno zaradi tega bi dal 8. Zdaj, Woodbuy bi dal absolutno 10, ker na konc koncu sem ga kupil, pa tako sem prerekal. Ždenjal, jaz imel prej isto črno sport izpuhom navadno karero in sem, samo ta nova, isto črna, samo tablica prestava, pa verjetno praktično ben, ki me ne pozna, ni vedel, da sem menil avto. Tako da to je taka stvar, ki se na koncu tudi mogoče na ta wow efekt navezuje. Še vedno avto niso toliko vpadljivi. Sem pa nekaj opazil, da recimo na avtocesti imam pa ful manjši problem, če bolj dinamično vozim, ljudje se sami od sebe umikajo na vozni pas. In prej s BMW in čemerkoli drugim imam vedno ta problem, ker pač eni enostavno spijo na voznem pasu in vozi tistih 130 na uro in se ne bi umaknil, se ne umakne 200, 500 metrov, 1 km. S Porschejem pa nikoli ni problema, ko vidi lučke, vidim že sam, da je žmigavce. Ja. Seveda pa, kar se vao efekta pa vsega tiče, ni to Ferrari, tako na koncu, če gremo v isti cenovni razred, niti R8 Audi ni, ima dosti višji ali pa večji wow efekt, no, ampak meni osebno je ravno ta...
Undercover.
Ta nevpadljivost mi zelo dosti pomeni, no, pa zato mi toliko všeč.
Super. Jaz nisem dal najnižjo cene danes prvič v zgodovini. Ja. Mislim, da malo izenačen.
To zaradi tega, ker si ti imel 991.
Ja, sem.
In pika 2.
Sem imel priložnost.
A si imel pika 2?
Ja, imel pika 2, 17 letnik. Ja. Sem imel v bistvu eno pomlad, poletje, jesen, vrhunska izkušnja, tudi zadnji pogon. Pa smo jo še malo odprl, na tam ne 550 konjev in je tisti letelo po luftu. Ampak izgled sem dal 8, ne bom se več ponavljal, ker ste že veliko povedali, Woodbuy sem dal 9, tako da sem tukaj butnil, ampak sem dal pa pri prezenciji sem dal pa 7. Wow efekt. Jaz bi dal še nižjo ceno, zaradi tega, ker pač na svetu je toliko enih avtov, ki bi jih postavil pred tega, ko gledamo čez celotno človeštvo oziroma ljudstvo, ki spremlja oziroma ne spremlja avtomobilizem in ki bo prišlo mimo, bo se trikrat prej obrnil za unim avtom, kakor za tem prišel. No, tako da je samo dal 7 in to v bistvu ne zmanjšuje njegove vrednosti, to je v bistvu lahko tudi plus, kakor kolo bo
prišel. Ja, in točno to hoče, ne.
Ja, tako.
Naredno.
To je to.
Jaz imam še eno vprašanje. Daj, reka. Kjer avto po izgledu bi si pa po tvojem mnenju zaslužil 10?
Dobro.
To moram kar...
A bi ga lahko najdel v svojem segmentu, to se pravi, ali BMW ali Porsche, recimo?
Jaz mislim,
ne.
Ne?
Ne.
A bi šel v Italijo?
Ja, jaz sem oblikovno mislim, da če gledam to, kar je meni všeč, pa zdaj svet mogoče ni tak avto, kjer bi kot prezenca obračal glave, primer, da bi bil, ampak recimo dizajn Aston Martina je meni nekaj verjetno najlepšega v avtomobilističnem svetu. Tako da že od prvega, ali pa od te prejšnje generacije, tam 2425 Vantage, če jih zdaj pogledaš, DB9, primer, da ni cabrio, da ni volante, tisto mi malo pokvarja, ampak ta brezčasnost od notranjosti do zunanjosti, števci, ki grejo analogni vsak svoje strani, tak to je avto, ki meni, ki mi dvigne puls, ko ga vizualno vidim, pa 12-cilindrični Ferrari s prednjim motorjem. To mi je pa po prezenci, pač vedno mi je fascinantno, ko ta avto vidim, koliko je to velik avto. Če nek, ne vem, F8 stoji zraven enega F12 Ferrarija, ne, je to res avto, ki ima tisto prezenco, ki bi mu je zdal 10 ceno. No. Ampak dizajnersko gledano pa Aston Martin.
Z Astonom si po moje zdole prislužil stovček pri Fiji, ne? Ker Fija ima zelo rada Astona.
Ampak če gremo samo naprej, 6-7 let naprej so pa imeli ugrajene, za moj pojem, najgršo navigacijo, nek tom navigacijo sem imel ugrajeno in to toknino odpasal.
Ja. To so...
Angleži, nekaj morajo zajebati.
Samo je pa kristalen gumb start-stop. Na armaturki,
super.
Smo konc?
Izvoli zahvalo za konec.
Ja, nič, Mihaj, jaz bi se zahvalil za vse, kar si nas danes naučil. Tako da upam, da se še kdaj takole usedemo.
Sigar, čas bo minil, no, novitete bodo prišle, tako da bomo tako se zigar še kaj pogovarjali.
Redno.
Jaz bi vam rekel hvala za povabilo. Upam, da nismo preveč nekih neumnosti v podcastu povedali, pa da nas bojo zdaj sicirali za vsako besedo. Z veseljem sem bil v vaši družbi, tako da res hvala, fantje.
Mihaj, hvala.
Hvala tebi.
Čau.
Vse gledamo in poslušamo.
Čau.
Čau. Čau.
Slika.
Slika.
Nulo.
Smo bili malo dolgi.